Sveiks, Vitāli!
Sveiks, sveiks, Vilni!
Sveiks,
sveiks, Mari!
Nu, tad mēs iepriekš redz palikām pie tā paša kaut
Jā. Tā, jūs saņēmat tos paskaidrojumus, izskatījat jau?
Kādus paskaidrojumus, kādus?
Paskaidrojumus par 52. Un par 53. Vadības uzdevumu.
Tos droši vien saņēmam, jā.
Saņēmam, jā.
Jā, labi, ok. Tad es aprunājos ar juristu, jā, un tur mēs paskatījāmies no visām pusēm to vienošanas. Un pirmais jautājums, man interesanti, tāda vienošanas ir tikai ar mani, vai vēl ir kaut kādas personas nu, uz tādu vienošanas pamātu?
Kādā ziņā? Kaut kād... Vai vispār tāds ir, vai...
Jā, tieši tā. Tieši vai pa šo struktūru.
Kaut kādā komplektācijā?
Jā, komplektācija pa šo struktūru.
Nē, nav. Citu, attiecībā uz šo struktūru nav tāda vienošanās citu.
Mhm, sapratu. Jo, kāpēc tas ir tāds jautājums? Jo man... Man jurists, mēs izrunājāmies, ja, un kāds bija viņa slēdzens. Situācija ir tāda, ka publiskas tiesības esat atļauts, ka jūs zināt tikai tas, kas ir noteikts ar tiesību normu. Un tad jebkuras izmaiņas esošajā statusē, pieņemsim, darba līgumā, tikai un saskaņā ar darba likumā 97. Pantu, kas starp citu arī minēts vienošanas preambulā. Tā arī ir. Bet tālāk 97. Pants regulē, ka piemērojamas 40 pantu normas noteikumi, proti konkrētas darba attiecības sākuma datums, konkrēta darba pienākumu izpildes vieta un tam līdzīgas tēmas, tur vesels sarāks. Un darba līkums vispār pārēc tikai un vienīgi konkrētas lietas, nevis abstraktas un nevis abstraktas vienošanas. Šobrīd tā vienošanas viņa viņa ir abstrakta par neesošo struktūru vienību. Un vienošanas, nu, līdz ar to, jau sakotnēji neatbilst valsts pārvaldes iekartas likumam un nebūs spēka no tas noslēgšanas brīža, jo tā nav atkarīga no vienošanas parakstījušas amatpersonas grības, bet gan no kolegiālas institūcijas lēmuma. Un viņš uzreiz uzdeva jautājumu, tad priekš kam tā vispār ir vajadzīga un kāpēc ir tāda steiga? Nu, varbūt vajadzētu sagaidīt tad tas struktūra vienības izveidošanu un tād jau slēgt, konkrēt nevis slēgt, pieteikties tajā amāta, esošajā amāta, jo visas tas parrunāšanas par mūsu nākotni, tas ir tikai un vienīgi parrunāšanas. Pat privāts sektora tas nebūs uzskatāms par darba līgumu, nemaz nerunāt par publisko sektoru. Publiskai sektora tādas vienošanas pat uz papīra nedrīkst likt. Nu, re, tas ir jautājums, kāpēc mēs tad nevaram sagaidīt, kad izveidosies šī struktūra vienība, struktūra, un tad formēt visas tas attiecības?
Es varu atbildēt, bet man tāds sajūta, ka mēs vienkārši neesam tikušies iepriekšējās reizes. Es jums iepriekšējā visu to skaidri izstāstīju. Vai nu jūs to negribat saprast, vai nu jūs to nesaprotat. Bet es drīzāk piekrītu pirmam variantam, ka jūs to negribat saprast. Ja to man nav ko papildus vairs teikt. Es jums izstāstīju, kāpēc mēs slēdzam to vienošanos tagad. Ja jūs to neuztarat,
ne, nu, tā vienošanas nebūs spēka.
Tad nav problēma.
Tā nebūs spēka, faktiski.
Nē, bet tāpēc, kā mēs iepriekš teicām, tā šī vienošanās ir pa lielam, tā ir vairāk pretīm nākšana jums. Ja jūs to negribat, jums ir visas iespējas mūs pasūtīt ratā un droši darat to. Mēs ar jums runājam tāpēc, lai tad, kad mēs daram to, ko mēs darīsim, kas ir formāli pareizi publiskajā, privātajā tiesības sfērā, lai tad nav nekādi pārpratumi no jums. Lai jūs nenāktu un neteiktu, kāpēc mēs nevarējām izrunāties.
Nē, mēs arī izrunājam.
Beidzam un stop, visi kārtībā.
Stop, nu, ko nozīmē beidzam? Izrunāties es gatavs. Mēs ar Vilni arī izrunājāmies. Es nepateicu, ka es, pieņemsim, nu, nepretendēšu. Es to neteicu. Bet pa vienošanas runājot, nu vienošanās, nu sapratiet mani, man ir šobrīd darba līgums, un vienošanas aizvietos to darba līgumu, un gadījumā, nu gadījumā, ja jums kaut kas tur neizdosies, faktiski jūs nevarat man apgalvot, ka viss jums izdosies. Tur vesels saraksts ar jautājumiem, vesels saraksts ar nezināmājumiem. Un iedomājieties, es ar tādu filkinu grāmatu atnākšu uz tiesu un pateikšu, tas ir manais darba līgums, viņš pat tuvu tam nestāv.
Mēs jums izstāstījām, bet es varu ceturto reizi jums izstāstīt. Tajā vienošanās tekstā ir skaidri pateikts. Ja iestājas kaut kādu nosacījumu, ka kaut kas neizveidos, un kaut kādā veidā jums nevar noslēgt reāli darba līgumu, mūsu konkrēta darba vieta, tad, kad viņi tiek formāli izveidota, tad jūs atgriežaties esošajā situācijā. Bet atkal, ja jūs to neredzat, negribat redzēt tajā vienošanās tekstā, tad to nevar ieraudzīt. Tad tas nozīmē, ka mēs runājam vienpusēji, un jūs runājat visu laiku ar kaut ko. Mēs jums izstāstām, kāda ir tā situācija.
Kādreiz bija tāda situācija valsts pārvalde vispār?
Nevarēsim mēs vairs runāt par tāda līmeņa amatu. Tas tiešām ir tik sarežģīti saprotams.
Es nevaru saprast. Ja mēs runājam un vienojāmies, tad priekš kam vajadzīgs šis papīrs?
Nu, tāpēc, lai nostiprinātu vienošanos.
Nu, tas ir, tā ir abstrakta lieta. Vai valsts pārvalde kaut kur tāda vispār vēsturiski bija situācija? Es nemaz par to nezinu.
Ko jūs tajā vienošanās redzat tik abstrakti, ka jūs to vārdu abstrakts lietojat vairākas reizes? Kas tur ir tik abstrakts?
Nu, abstrakts.
Vienīgais abstraktais ir nosacījums, kad stājas spēkā viņa. Jā. Ziniet, arī darba likumā skaidri pateica, ka noteikti termiņi var būt noteikti vai no ar datumu, vai no ar konkrētu notikumu. Ziniet, tad, kad aiziet māte bezdarbnieku atvaļinājumā, neviens nezin, kad viņa nāks atpakaļ. Un ziniet, tajā mirklī, tad, kad pieņem viņas vietā cilvēku, tur tā arī tiek uzrakstīts. Tad, kad viņa atnāks atpakaļ. Tas ir tik pat abstrakts, kā izveidot tad, kad izveidos jūsu amatu.
Jā, tas ir konkrēti atrunāts darba likumā.
Nu, bet
tur process ir atrunāts. Tas saucas terminēts darba līgums.
Ko nozīmē termiņš? Tas ir ar notikuma iestāšanos. Ja jūs jurists nemāk izlasīt likumu un jūs ticat ar tam stāstam, jums ir visas tiesības to darīt.
Nē, nē, nē. Tur ir situācija konkrēti aprakstīta, tur ir konkrēts process. Šeit es tādu procesu par tādam vienošanam neesmu atradis.
Es jums stāstu. Nekur nav pa grūtniecību, pa bezdarbnieku atvaļinājumu, nekas konkrēti uzrakstīts. Es jums stāstu par likuma, darba likuma termiņa sadaļu, kur ir uzrakstīts, kā rēķina termiņus. Termiņi var būt arī noteikti līdz ar kāda notikuma iestāšanos. Paņemat atvert, jūs esat jurists.
Tāpēc es arī prasu.
Nu, bet tad apskatieties, kur ir notikuma iestāšanās. Ir? Mums nu, vienošanās ir ar konkrēta notikuma iestāšanos. Kas tur abstrakts? Tas ir juridiski korekts, nosaukts amats, nosaukt alda. Noteikti pienākumi.
Tas nemaz neeksistē. Tas ir abstrakts.
Tas ir tas notikums, kurš vēl nav iestājies, nevis nemaz neeksistē. Kā tad, var nemaz neeksistēt, ja budžets sevi saprāt?
Labi, labi, tad man ir nākošais jautājums. Tad kāpēc pārēju komandu jūs tāda veida nesavācāt? Es uzdevu jautājumu pašu sakuma. Kāpēc tikai es?
Bet ko jūs mums prasat, kā jūs gribat, lai mēs jums atskaidrojamies, kā darbu organizēt, kā izveidot struktūru vienīt, tikai tāpēc, lai jūs saprast, noslēgt vai nenoslēgt līgumu?
Nē, nu tas...
Tāpēc es saku, ja jums ir tik daudz jautājumu, kas ir sekundāri priekš jūsu pamata vienošanās, nesākat uzdot viņus. Mēs jau neatskaidīsimies jums tagad, ne, jo jūs esat priekšnieks, kas prasa mums atskaidrot. Mēs jums nestāstīsim, kā mēs organizējam darbu. Mēs runājam par jūsu konkrēto nākotnes likteni pie konkrētā notikuma iestāšanu. Ja jums tas nepatīk, es laik jūtos tā, ka es esmu kaut kur jūs kaut ko piespiedis izdarīt, bet es negribu šādi justies. Jums ir visas tiesības būt savās pozīcijās pārliecinātam, kā jums arī liekas pareizi. Tad vienkārši skaidri pasaka, paldies, šāds piedāvājums. Ne, mani neapmierina. Un viss kārtībā. Ko mēs te četri reizi velkam lietu garumā?
Nu labi, kas būs tad? Tāpēc
nu, bet tad būs tas, ko mēs stāstījām. Tad mēs virzam disciplināru lietu vienu nākošu un tad arī sagaidiet, kas būs. Nu, tas arī būs. Nu, a kas cits mēs jau jums to pašā sākumā teicām? Un tad arī viss tas... tad nenākat un nesakat, kāpēc mēs nevaram izrunāt.
Māris, bet tas nav godīgi, ja?
Tas nav godīgi, saņemt disciplināru sodu var pelnīt. Pārkāpumi nav godīgi, kā nav godīgi, tas ir formāli pareizi.
Nē, es ne par to. Nu, par jo es, tad... jau, es jau faktiski pateicu, ka es varu izskatīt tādu iespēju, kad būs izveidota struktūra. Kā ar to nepietiek? Kāpēc
bet
man
ko jau... darīt, ka pārkāpumi jūs esat izdarījis tagad un mēs jau viņu esam nokonstruējuši? Ko darīt?
Es nezinu, tā ir točna jūsu lieta, nevis nu, manē.
Tāpēc es saku, tā ir mūsu problēma, mēs viņu zinām, kā viņu risināt. Mēs varam tikai viņu risināt, izmeklēt, viss.
Izvērtēt paskaidrojumus, varbūt tur nemaz nav pamāta piemērot disciplinu.
Ir gan, ir, mēs izlasījām jūs paskaidrojumus, kas tur ir savādāks, nekas nav. Tas es jums varu tagad izstāstīt, kāds būs atzinums jau pirmais. Nu, kas no tā?
Kāds?
Nu kā, tur jau jūs minat kaut kāds arguments par to, ka jūs nedrīkst tiekties komisijas iepirkšanā komisijas darbā. Mēs jums vienā mirklī teicām, ka jums jāievas komisijas darbā. Mēs jums sakam, ja jūs vadat iestādi un redzat, ka jūs iepirkuma komisija iet grāvī vienreiz, iet grāvī otrreiz, jūsu pienākums, formāls, uzrakstīts pienākums, kā jūs mīlat izteikties, ir izvērtēt atbildīgo atbildību šajā lietā. Jūs no tā visu izdarat nuli. Jums ir pilnīgi vienalga, kaut vai viņi, es nezinu, norok tur pasūtītājs pilnīgi. Jūs uzskatat, ka tā ir iejaukšanās, lai izvērtētu atbildību. Jūsu pusē nav neviena argumenta. Tas arī būs atzinumā rakstīts.
Labi, tik un tā es nevaru saprast, kāpēc nevar bez tādas vienošanas iztikt.
Tāpēc, ja jūs uzskatāt, ka mēs ar šādu vienošanos jūs kaut kādā veidā mānam, kā jūs sakat, ka jūs neko nesaprotat, ka priekš kam tas viss vajadzīgs. Redziet, ja mēs palaižam šīs divas disciplināras lietas reāli, divas disciplināras lietas, kas mums ir taustāms, pret attiecībā uz jums jau tagad, nu pa lielam jau sapakotas, tad mēs pazaudējam termiņus un mēs vairs viņām, pie viņām nevaram tik vienkārši atgriezties.
Nu, labi,
tajā mirklī, kad jūs mūs uzmetīsiet, un man jau par to sāk veidoties pārliecīgi, ka tā tas varētu būt, jo jūs tagad sakat, es taču vienojies, es būšu par, tikai sagaidām amatu, lai gan es tam vairs netiks godīgi sakot pēc tā, ko jūs stāstat, tajā mirklī jūs teiksiet, nē, es tomēr uz tiem amatiem negribu iet, un es uz jums pat nevarēšu apbižoties, un mēs jūs neesam nekādu vienošanos parakstījuši, un viss, un tad mēs gaidīsim nākamos pārkāpumus jūsu rīcībā. Nu, tāpēc nevaram. Un jūs to saprotat kā divreiz divi. Bet blakne tam ir tad, kad jau būsim izgājuši tam disciplināru lietām cauri, mēs nevaram vairs šāda līmeņa amatu jums, nu, nekādā veidā piedāvāt. Jo jūs jau būsiet ļoti dziļi pārkāpumi.
Tad, kur ir pārliecība par to, ka tūlīt es pārākstīšu to, tas vienošanas, pēc tam būs tie disciplināri sodi, un jūs pateiksiet, jo jūs jau esat disciplināri sodīts.
Nē, jūs jau tajā mirklī jūs pārākstīsiet vienošanos, lai jums nebūtu tāda nenormāla baidīšanās par uzmešanu, lai gan mēs jūs nevienu reizdošanu neesam uzmetuši. Tad mēs jums ātri uztaisīsim papīru, kur jūs nākamajā dienā jau redzēsiet, ka tas, ko mēs sakam, arī ir. Bet to mēs nevaram šodien jums pateikt, jo kādu vēl nav vienošanas.
Par kādu papīru?
Jo, saprotat, tā loģika ir tāda, ja jūs ja mēs redzam pēc vienošanās, kad jūs noteiktā laikā neesat vairs attiecīgi amatā, zūd liederības pamats taisīt disciplināru lietu pret jums kā pret šo amatpersonu.
Sto.
Tur nav vairs liederība. Savukārt, ja jūs turpinat tur strādāt, tad tur ir liederība.
Stop, bet es taču turpināšu strādāt, kamēr nebūs izveidota jauna struktūra. Turpat atrunai...
Protams, bet mēs zinām atšķirībā no jums, jums liekas, tas ir abstrakt, bet mēs zinām, ka to amatu izveidos jebkurā gadījumā. Jums liekas, ka tas ir sapnis. Mēs zinām 100%, ka tas tiks izveidots, jo Rail Baltic nevar gaidīt tik tāpēc, ka mēs ar jums kaut ko runājam vai nesarunājam līdz galā.
Nē, šeit, ot, jūs, Māris, tikko to pateicat, Vilnis, situācija ir tāda, man šodien Jānis tipa pārprasīja Vitalis, kāpēc tu nav ieliks trešdiena sanāksmē par Austrumu magistrāli, jau nav ielikts kalendāra, tad man ir jautājums, sorry, es tūlīt parakstīšu tās vienošanas, un tad kur es palīku? Īstenība pēc mūsu sarunam es turpinu vadīt departamentu, kamēr nebūs izveidota struktūra, bet reālajā situācijā es jau redzu, ja es stumts ārā no aprītes, tas ko tika liecina, varbūt es tūlīt parakstīšu, man būs tie disciplināri sodi un tas tālāk.
Jūs atkal visu, protams, visi, ja ļoti tik sarežģīgi, tad atkal nav jēgas runāt, jo tad man liekas, ka es jūs gandrīz vai pierunāju uz to vienotu.
Nē,
nu es... Es tikai pierunāt, es jums gribu ļaut brīvi izvēlēties tiešām pilnvērtīgi savu tālāko dienesta gaitu.
Man taču...
Tāpēc, ja parakstat vienošanos, tad jūs tikmēr, kamēr neeksistē amats, jūs, protams, turpinat pildīt esošos pienākumus, kā gan savādā. Tur vienošanās, tas ir skaidri pateikt,
tad,
viss
tad...
tā spēkā tikai tad, kad jūs kad izveido amatu un ka jums speciāli tiek pazīmēt.
Tad jums nebūs nekādas iespējas nepiemērot man to disciplinu.
Es jums stāstu kā divreiz divu un to labāk nemācat man, ja pie vienošanās tiek parakstīt, es jums stāstu juridisko loģiku, kāpēc tad ir loģiski nepiemērot šos sodus. Bet es, man jums nav jāpārliecina par to, ne jūs liekat sodus, ne jūs arī vispār kādu vērtēju, ticat man kā profesionālim, tā arī tiks izdevīt. Bet jūs jau redzat, daudz kam neticat. Ja jūs daudz kam neticat, kāpēc mēs te tik daudz runājam, es nezinu.
Nu, tāpēc,
ka... Man zūda argumenti riegāju par, nu, priekš šīs situācijas.
Labi, kolēģi, es jūtu, ka mums ir divas opcijas. Es rīt būšu darbā, nezinu, būs deviņos. Man būs uz galda divi papīri. Ja tu, Vitālija, esi gatavs, tad atnāca parakstu vienošanos. No rīta. Nu, ja tu neierodies, tad mēs nu, saprotam, ka ir otrs risinājums. Nu, es domāju, liekam jautājumu skans un tu nevalkam garumā un neim uz priekšu.
Nevaru saprast, kāpēc nevaru vienkārši... Izvedot struktūru un pēc tam runāt.
Nu, bet ja rezultāts ir viens un tas pats abos gadījumos, kāda starpība?
Nu...
Ja tu, Vitāli, baidies no riska, kad neizvedos struktūru, tad īstenībā tas ir labāk, ja mums, nezinu, pēkšņi kaut kas notiks un Real Baltica Latvijā vairs nolēms netaisīt un struktūra vienībai nebūs jēgas. Tad tu paliec vienkārši satiks departamentā visu. Mēs būsim palaiduši garām termiņus un...
Jā, bet vienošanās rakstīts, ka visi iepriekšēji dokumenti zūd spēku, man paliks tikai vienīgi viena lapiņa.
Ja jūs izlasījāt pareizi, tur izlasat precīzi lūdzu to punktu, tur rakstīts visas vienošanās, kas noslēgts līdz šim, zaudēja spēku tikai tik tālu, cik tālu nosaka šī vienošanās. Tā kā šī vienošanās nosaka tikai amata maiņu un tikai algu, un jaunos pienākumus, tad, un arī tikai tad, kad šī amata izveidot, tad tikai šīs trīs lietas iestājas jūsu iepriekšējās vienošanās iekšā. Nekas nezaudē spēku. Un arī tie tikai stājas spēkā tad, kad ir izveidots amats. Kamēr nav izveidots, viss paliek pa vecam. Jūs pat nosacīt varat vinnēt, jo... Mēs, kā parakstām vienošanos, tā netaisam, nevirzamies uz tām smagām disciplināru lietām un neejam tajā dziļajā, jo mēs jūtam, ka tam nav liederība, jo mēs zinām, ka tas amats būs izveidots, un jūsu labumā pati, mēs tātad divi labumi, mēs netaisam jums disciplināru lietas, un jūs turklāt, jums pastāv iespēja palikt esošajā amatā, ja tā kā jūs domājat, amats vispār neizveidojas. Un viss.
Vitāli?
Jā, nu, nezinu, pagaidām man nav ko pateikt.
Labi, tad es ierosim daram tā, jā, tad rīt uz deviņos es esmu darbā, un tad es Vitāli gaidu tevi.
Nu, pareizāk vienu vai otru izsnāvē, ne?
Nu, jā.
Nu, jā, tieši tā jūsu brīva izvēle, tikai jūsē. Mēs jums vienkārši nākam ar situācijas risinājumu pretim. Ja jūs viņu negribat uztvert kā pozitīvu risinājumu, varbūt viņš arī jums neskaidās pozitīvu droši, es nezinu, bet viņš ir pozitīvs. Jums nav ar šiem visiem pārkāpumiem šajā amatā, kurā jūs esat, tad jums, kā saka, nebūtu par to jādomā. Tādā izpratnē. Bet ja jūs vēlaties visam iet cauri, viss kārtībā, tas ir arī tiesisks risinājums. Abi divi ir tiesisks risinājums.
Jā, labi.
Tik daudz vienkārši.
Ok, kaut kas vēl?
Nē.
Paldies, visu labi.
Labi, paldies,
visu labi.
Vēl pakaļ.